Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes smo se prišli sem Bogu zahvaliti za izjemno milost, da smo smeli del življenja preživljati ob patru Marijanu Šefu. Zdaj, ko sem poslušala vaše zahvale, vidim, da ni kaj dodati. Bogu smo se zahvalili za tolike patrove dobrote in njegove dobre lastnosti, pa že samo to, da smo danes tukaj, dokazuje njegovo izjemno veličino. Ne vem, če smo se res dobro zavedali, koga imamo med sabo, dokler je še živel. Žal izgleda, da mora človek najprej umreti, da sodobniki opazijo, s kom so živeli. Prav bi bilo, da bi vse to, kar ste v zahvalah izrekli, napisali in poslali patrom jezuitom. Verjamem, da najmanj, kar se bo zgodilo, bodo nekoč izdali knjigo o njegovem življenju in delovanju. Morda pa tudi kaj več. Glejte, jaz verjamem, da bi vsak od vas znal povedati veliko zanimivih pričevanj o tem, kaj vse se je naučil od patra, kaj je z njim doživel, kaj mu je pomenil, kaj je storil zanj. Ampak tokrat so to priliko poverili meni, čeprav se počutim najmanj primerna za to, še zlasti pa, ker mi je bilo rečeno, naj govorim o pričevanju, ne pa imeti uvodni govor. Tako da to, kar bom povedala, bo bolj moje osebna izkušnja s patrom. Poznala sva se približno 50 let, dolga doba. Najina srečevanja so bila zelo pestra. To kaže na patrovo razgibano dejavnost na raznih področjih. Vseh še poznam ne. Ampak že kot maturantka sem bila spremljevalka bolnikov, ko je pater Marijan organiziral vlak za romanje bolnikov v Lourdes. Vem, da je to pripravil večkrat, ampak ne vem kolikokrat, najbrž kdo od vas ve. Bila sem udeležena tudi na enem njegovih najbrž prvih ali pa vsaj med prvimi seminarjev o človeških temperamentih in o vplivu okolja na človeka ter o povezavi teh dejavnikov, ki vplivajo na oblikovanje osebnosti in na človekovo odzivnost na situacije. Udeležila sem se tudi mnogih duhovnih vaj, ki jih je on vodil. Marsičesa se še vedno dobro spominjam, ker je pustilo globoke sledi v meni. Naj navedem samo en spomin. Skupaj z dr. Metko Klevišar sta nas poučevala o spremljanju bolnih in umirajočih, kar je bilo v tistem času, vsaj v našem prostoru, najbrž čisto novo področje. Ko zdaj premišljujem o delovanju patra Marijana, se mi zdi, da ga je Sveti Duh očitno vodil v tej smeri. Kako pomagati človeku, da bi dosegel tisto svobodo, ki mu jo je od začetka namenil Bog? Svobodo Božjega otroka. V to je vložil vse svoje moči, vsa prizadevanja, na mnogotere načine. Trudil se je izpopolniti svoja spoznanja in jih tudi prenesti na čim več sodelavcev. Velik del svoje izobrazbene nadgradnje v tej smeri je pridobival iz tuje literature in z udeležbo na seminarjih v Franciji, kakor nam je omenjal. Poglabljal in razširjal je spoznanja o človekovem duševnem in duhovnem svetu in povezoval dognanja psihologije z duhovnimi resničnostmi. Vse to nam je znal tudi zelo jasno predstaviti. Kako se človekova osebnost gradi in kako lahko v njej nastajajo rane, ki kasneje vplivajo na ravnanja in odzivanja. Vendar ni ostal pri tem. Pri Bogu je iskal rešitve za tegobe, ki izvirajo iz ranjenosti. In pri tem je bil neumoren. Bom poskušala opisati. Po vsakem večjem srečanju ali seminarju, ki ga organizira katoliška karizmatična prenova v duhu, vedno sledi povabilo udeležencem na osebno molitev za potrebe vsakogar, ki to želi. Opazili pa smo, da za tako molitev ni dovolj samo vera in ljubezen molivca. Ker je bil pater Marjan veliko let naš duhovni voditelj, nam je pripravil izobraževanja za molivce. Skoraj nekakšno sobotno šolo. To so bili veletoki spoznanj o duhovnem svetu. Vendar je pater po nekaj letih začel razmišljati, kako bi se dalo ponuditi več. V tistem času je spoznal gospo Marico Čunčič, profesorico glagolice iz Zagreba. To je Bogu posvečena oseba, laikinja. Njen način delovanja je bil idejno tako blizu patrovim željam, da jo je prosil, naj tudi nas uvede vanj. Tako je gospa Marica več mesecev vsak teden prihajala v Ljubljano, da nas je poučevala in uspodbujala. Bistvena novost za vse nas je bila, da je znala združiti ignacijanske duhovne vaje v vsakdanjem življenju in uporabljanje posebnih karizem svetega duha za pomoč pri ozdravljanju človekovih notranjih ran in telesnih težav. Predstavila nam je tudi svoj model, kako lahko laiki sodelujajo pri spremljanju ljudi v duhovnih vajah v vsakdanjem življenju. Seveda potem, ko najprej pridobijo ustrezno znanje in ko imajo tudi osebno izkušnjo. Privzeli smo tudi njen sistem piramide, ki je nastal iz potrebe, vendar o tem kdaj drugič. Pater Marjan je bil ves čas z nami in je postopoma prevzel od Marice njeno vlogo. Bdel je nad nami. Sam nas je osebno spremljal v duhovnih vajah, kasneje pa kot supervizor nadzoroval naše spremljanje drugih. To so bile zanj naporne ure in ure zbranega poslušanja in velike odgovornosti. Ob vsem tem je bil z nami vsak teden, en večer pri molitvah s spremljevalci, en večer na teden je pripravil in razlagal nadaljno vsebino in poudarke, en večer je to posvetil vsem udeležencem v duhovnih vajah, vsak mesec pa je šel z nami v Zagreb na skupno srečanje vseh maričinih DVŽ-jevcev. Pa je vse eno iznašel še eno novo možnost. Vsak mesec je pripravil podaljšan vikend za molitve za tiste ljudi, ki so bili v večjih stiskah ali pa se niso mogli priključiti duhovnim vajam v vsakdanjem življenju. In tudi to mu ni bilo dovolj. Istočasno je začel še redno mesečno darovati sveto mašo za ozdravitev rodbinskega debla oziroma za duše pokojnih, ki so upisani v naše rodbinske korenine. Med mašo je pripravil govor na to temo, po njej pa je molil, da bi Bog prekinil negativne povezave med grehi umrlih in med njihovimi živečimi potomci. Vendar je to samo del njegovega delovanja. Ves ta čas je namreč tudi prizadevno zbiral pomoč za ljudi v Bosni, ki so trpeli pomankanja zaradi vojne in jo je pogosto tudi sam odpeljal v Sarajevo. Hkrati je bil še odgovorni urednik revije Prenova In veste kaj? Ni samo napisal uvodnika. Vse prispevke je tudi prebral, preden so šli v tisk. To vem zanesljivo, ker je tudi moje kdaj zavrnil. Kot duhovni voditelj katoliške prenove je redno prihajal na sestanke vodstva. Ni se izgovarjal. In bil je na razpolago za vse naše potrebe. Za maševanje, spovedovanje, reševanje problemov, svetovanje. In pomembno, javljal se je na telefon in odgovarjal na elektronsko pošto. Čeprav je vsak klic zanj skoraj gotovo pomenil spet novo delo. Vedno je zbrano poslušal in modro svetoval. Na njegovo presojo smo se lahko zanesli in jo brez skrbi upoštevali. Bil je nesporna avtoriteta. Bogu je bil predan z vsem srcem, vsem mišljenjem, vsem delovanjem. V svojem bistvu je bil popolnoma naravnan na Boga. Njegov življenjski moto bi jaz povezala takole, povzela. Izpolniti ves načrt, ki ga ima Bog zame, in za to uporabiti ves svoj čas in vse talente. Boga je ljubil v človeku, o tem ni govoril, to je delal. Spodbujal je tudi nas, naj sodelujemo z Bogom pri soodreševanju sveta. Izražal se je jasno, neposredno, za večjo razumljivost pa je pogosto našel odlične prispodobe. Ena mi je prav posebno ostala v spominu. Naslovila sem jo Podgana. V duhovnih vajah sem nekoč potarnala, da sem se naveličala vezati hudobne duhove, a se ne bi dalo brez tega. Pa mi je pater odgovoril, glej, če bi ti vedela, da je v sobi Podgana, a bi šla pospravljati, pomivati po tleh, brisati prah, ali bi najprej to Podgano poiskala in spravila ven? No, mi je bilo vse jasno. Pater Marjan je bil človek, na katerega smo se vedno lahko zanesli. Kar je obljubil, je izpolnil. Nikoli nas ni pustil na cedilu. Pri vsem delu je vedno našel pa še čas za obisk pri bolniku ali za pogovor s kakšno osebo v stiski. Bil je eden najbolj delovnih ljudi, kar sem jih srečala v življenju. In vendar ga nisem nikoli slišala, da bi se pritožil nad utrujenostjo, prezaposlenostjo ali časovno stisko. Ni godrnjal in ni grajal. Kar je bilo treba grajati, je povedal v obliki dobre rešitve ali vsaj možne rešitve, kot spodbudo, kot smernico. Bil je leta in leta navzoč med nami in nam bil na razpolago konkretno. Nekoč je rekel, da napuh umrje 15 minut kasneje kakor človek. Ampak njegova velika odlika je bila v resnici ponižnost. Pri vsem znanju in delu je zahvalo samo velikodušno prenašal. Mislim, da zato, da bi nas ne prizadel, če bi odklonil. Hvaljenje pa je zelo očitno in jasno zavrnil. Še en moj primer. Na duhovnih vajah sem bila tako vzhičena nad tem, kar je pripravil, da me je kar razganjalo od navdušenja. Ko sem mu to omenila, mi je z nasmeškom svetoval. Pejt trikrat teč to kruh hiše, da te mine. Takole in podobno še vedno citiramo patrove besede in se sklicujemo na to, kar je on govoril. Še vedno je avtoriteta. Pa tega le nikakor ne smem izpustiti. Mnogi so mi že povedali, da so v kakšni potrebi prosili pokojnega patra Marjana za priprošnjo pri Bogu in so bili uslišani. Ni za zanemariti. Nemogoče je povzeti, kaj vse nas je pater Šef naučil ali vsaj učil. Za vse smo mu neizmerno hvaležni. Hvaležni pa smo tudi Bogu, da smo smeli živeti in dihati s patrom Marjanom. Naj zdaj uživa v ljubezni Boga, kateremu je vse življenje tako zvesto služil. Zdaj pa se zberimo za mašo.